Tātad, labdien, kolēģi! Paldies, ka pieslēdzāties! Varam sākt sociālo komitejas ārkārtas sēdi. Sākotnēji bija doma par diviem jautājumiem, bet došu vārdu Liesmai Garēlavai. Tad jau viņa pastāstīs, kāpēc palika tikai viens jautājums. Dotajā mirklī, par cik ārkārtas sēdi par darbu kārtību mēs nebalsojam, sākam jautājumu izskatīšanu. Līdz ar to, lūdzu, Liesma, tev vārds.
Labdien visiem!
Labdien!
Jā, sākotnēji bija doma par diviem iesniegumiem, ka divas ģimenītes, šis te ukraiņu ģimenītes rakstīs iesniegumu, bet viena no ģimenītēm ir atradusi privāti dzīvojamā platība, un viņai no pašvaldības vai šī dzīvojamā platība nav nepieciešama. Kopumā, cik viņi tur bija, piecas ģimenītes, trīs ir atraduši paši, kur dzīvot. Vieniem mēs tā kā dodam, viņi ir piekrituši tai dzīvojamai platībai, ko mēs esam viņiem parādījuši, pareizāk sakot, sociālais dienests. Viena ģimenīte ir tāda, kas paliek tur dzīvot. Nu, nekam viņa nepiekrīt un prom iet ar viņu nepiekrīt. Tātad par šo ģimenīti, nu, neko es tur daudz nevaru pastāstīt. Viņi ir aizvesti uz Apiņielu 17. Tā ir puse no dzīvojamās mājas, privāt mājas ar piemājas, nu, zaļo zonu. Divas istabas, nu, visur būtībā ir, jā, malkas apkure. Personas bija apmierinātas, jā, viņām patika, un viņas ir piekritušas dzīvot šajā te Apiņielā 17. Un sociālais dienests ir uzrakstījis ierosinājumu, nenorādot laiku, uz cik ilgu laiku. Bet, nu, mēs savā starpā šeit kolēģi aprunājāmies, izrunājāmies un domājām, ka, nu, pagaidām varbūt vajadzētu dot šo te laiku, šo te izīrēt uz vienu gadu, nevis kā mūsu saistošajos noteikumos rakstīts līdz 2 gadiem. To maksimālo termiņu tomēr nedod, bet dot to 1 gadu. No manas puses tas arī būtu viss. Ja kas interesē, tad varu pastāstīt.
Jā, paldies, Liesma. Pārējiem pie jautājumiem. Jautājums tāds, viņiem šiem te ģimenītei, kam Apiņielā tagad piekritus īrēt, viņiem darbs ir tā kā uz Rīgā, nevis Baldonē, vai ne? Nedzirdam tevi?
Es sapratu, ka Ķekavā viņiem ir darbs.
À, nu jā, nu tad jau viņiem ir, jā. Tad.
Nu, transports ir uz abām pusēm.
Jā, protams, tur uz abām pusēm vienā tālumā.
Jā, jo tas atrodas, nu, A7 veikala aizmugurē, nu, cik tur līdz, nu, varētu teikt, ka tā jau Rīga ir.
Tātad, ja viņiem ir uzrakstīts ierosinājums no sociālā dienesta, tas nozīmē, ka status viņiem tā kā nesenāk, jā? Ja?
Nē, status viņiem nesenāk, viņi ir strādājošas personas. Viņiem status nesenāk.
Jā. Nu jā, nu jā, labi, tad varētu tiešām uz gadu, un tad jau, tad varbūt pa to laiku viņi jau.
Nu, varbūt arī atrod kaut kur
Jā,
citur.
atrod kaut ko
Jā.
labāku vai citā vietā vai kā. Nu jā, vienkārši skatītos pēc situācijas. Sliktākā gadījumā tad var griezties atkal.
Jo tad arī būtu tā kā vieglāk varbūt arī tiem cilvēkiem likt sasparoties, jo tomēr būs noteikts termiņš. Un tad jau varbūt paši arī sapratīs, ka, nu, varbūt vajag kaut ko sākt ātrāk meklēt. Jo šobrīd laikam bija tā, ka tas laiks, kad tā ritīgi sāk ar viņiem visiem runāt, bija tāds diezgan mazs. Bet, nu, nē, visu var izdarīt, arī pa mazu laiku var visu izdarīt. Bet,
nu, jā.
Jā, šiem cilvēkiem neizdevās neko parādīt.
Šis te rakstiskais brīdinājums par to, kad ar 31. oktobri, tā teikt, dzīvojamā telpa vairs nebūs pieejama, To ir saņēmuši visi, arī tas mūsu pāris,
Jā,
kas
es saprotu, ka jā.
atsakās vieturom, ja?
Jā, es saprotu, ka jā. Es gan neesmu rakstījis šos te paziņojumus, bet jā, neredzu, ka būtu. Es skatījos pirmīt, es neredzēju, ka būtu nākusi atpakaļ korespondence.
Okay.
Manuprāt, viņiem visiem iedeva uz rokas.
Nu jā, es ļoti ceru, ka mēs toreiz, kad mums bija sanāksme ar viņiem domas ēkā, tad domas zālītē, tad it kā Taķaņa solījās, ka nedēļas laikā šos te paziņojumus sagatavos un iedos katram uz rokas. Jo tāds bija arī tā kunga, uzstājīgā kunga prasība, ka viņiem tādu rakstisku vajadzētu.
Jā, Taķēna arī sagatavoja viņus, bet vissirsnīgāk un viskārtīgāk ar viņiem ņēmās Līga
Līga,
Voldeka.
jā.
Viņa arī pa brīvdienām tur braukāja un rādīja viņiem šīs dzīvojamās platības. Viņa diezgan noņēmusies ar viņiem.
Labi, Liesma, paldies. Man pašlaik jautājumu nav, vai citiem būtu jautājumi?
Paldies. Man tikai īsts jautājums varbūt. Liesma, vari pavisam īsi pastāstīt, kādos apstākļos dzīvo tie, kuri atsakās atstāt šīs te kaķīšu telpas, lai nav tā, ka pēc tam pēkšņi mēs redzam atkal kaut kādas sūdzības par to, kādos apstākļos viņi dzīvo, vai nav nekas tāds ārkārtējs zināms.
Kādos apstākļos? Es neesmu ar viņiem runājis, to man stāstīja Līga Voldeka, ka viņi atsakās iet bojām, ka viņi paliks turpat uz vietas. Es saprotu, ka apkur tur netiks pieslēgt. Jo, ja jau mēs nododam ar 1. novembri šo te labklājības ministrijai, es nezinu, vai tur ūdens būs, vai tur ūdeni atslēgs, vai tur elektrība būs, vai tur elektrība atslēgs. To es nemācīšu teikt. Bet cilvēkiem bija paziņots, un cilvēki to zināja, un cilvēkiem bija, nezinu, viņiem bija laiks, lai varētu. Jā, un šie tiešām ir.
Es no Liesmas iepriekš teiktā sapratu, ka viņi arī nesadarbojas. Ja pārējie ir
Jā,
uz sociālo
viņi.
dienestu rakstījuši kādus iesniegumus, meklējuši kaut ko, tad šie cilvēki pat nav iesniegumu nekādus rakstījuši. Nu, atsakot, pilnīgi nesadarbojās.
Viņi ir iestājušies pozā vienkārši. Mums pienākās un viss. Kaut gan būtībā vai pienākās diez vai, mums arī nav pienākums viņiem. Un jā, mēs varējām tās 120 dienas, bet ja viņi neatbilst tai kategorijai, kuriem mums vēl būtu tā kā jāsniedz šī te palīdzība, un viņi neatbilst šai te kategorijai, tad mums nav pienākums viņus nodrošināt ar dzīvojamo platību. Man liekas, mēs esam vienīgā pašvaldība, kas tik ilgi ar viņiem nemās. Kā pašvaldība, jo citas pašvaldības, cik es esmu runājusi un apzinājusi, tad ir šīs te 120 dienas. Un viss. Un uz redzēšanos. 120 dienas un uz redzēšanos.
Nu jā, šeit no sērijas gribējām kā labāk.
Jā, iznāca kā vienmēr.
Diemžēl.
Jā.
Nu jā, nu ko var teikt? Acīm redzot, no 1. novembra viņa vairs nebūs mūsu problēma, bet labklājības ministrijas problēma. Tas, ka viņa sūdzēsies, piesaistīs televīziju un ārdīsies, nu tas, es domāju, tas tā būs. Viņus to, tas tā
Jā,
būs.
tieši šie
Bet
ir tie,
tāpēc
kas bija lūgums arī Edgarām kopā ar Agnesi Venskatkeviču, ka arī pēdējai palikušajai ģimenei visu laiku, katru otro dienu tiek piedāvāta šīs iespējas. Bet to ir jāformulē rakstiski, ka tas ir aizvest, ciedots, iepazīties. Pat ja viņi neparakstās, tad visticamāk brauc divi vai trīs cilvēki, kas piefiksē, ka viņi ir bijuši, ka viņi ir piedāvājuši konkrētajā laikā.
Jo viens ir tas, ka nav iespēja, otrs ir nu, tāda klāja ignorēšana par iespējām. Un tā jau ir ļaunprātīga izmantošana. Un tas neatbilst tam visam, kas var publiski tiek pausts attiecībā uz palīdzēšanu. Viens ir palīdzēt, otrs ir, kad no šo te palīdzību no atļaujās jau diezgan tā teiktu, ka neatbilstoši izmantot.
Jā, nu vēl laiks ir līdz tam 31. oktobrim. Varbūt tad tiešām ir tas, jo tagad tiešām katru otro dienu jābrauc. Varbūt Liesma, tu to varētu sarunāt ar Edgaru vai ar
Es
Agnesi.
uzliešu pērtiķi augšā par
Jā,
to.
jā. Bet nu jā, nu tad tiešām, kā Viktorija saka, nodrošināties tā, lai tas būtu rakstiski apliecināms, ka viņi tiešām ļaunprātīgi nesadarbojās. Un atraida kaut kādus piedāvājumus. Jo Līga jau droši vien zina, ko varētu viņiem piedāvāt.
Nu, līga. Nu, jā.
Jā.
Viens dzīvoklis, viens atslēgas ir pie viņas.
Nu, jā, tad, vārdu
Tur
sakot,
bija ne tikai
skatīsimies.
mūsu iespējas, tur arī bija blakus novados, kur bija tās, nu, tā kā pa Eiropas Savienības vai valsts finansējumu piešķirto izremontētās istabas, kur, ja viņi meklē, nu, tādu lētāku to izīrēšanas, to dzīvojamo platību, tad tur arī bija tādas iespējas. Jo, ja viņi skatās, teiksim, vairāk uz šo te cenu, tad tā viennozīmīgi varētu būt lētāka iespēja.
Jā, viņi jau varētu arī iet kaut vai uz kopmītnēm.
Nu, tā kā mēs runājam par ģimeni, kas ir bez bērniem, tad ir divi
Jā,
pieauguši cilvēki.
jā,
Nu, tā
jā.
kā strādājošā vecumā, es saprotu.
Jā,
Jā.
pareizi. Mums
Jā.
arī nav, jā, kopmītnes mums ir priekš sociāliem klientiem. Tā ir.
Labi, tad.
Nu jā, bet arī šī gadījumā, ja viņi piekritīs kaut ko īrēt, tad arī būs šis te pats variants, kad būs jālūdz sociālajam dienestam rakstīt šo te ierosinājumu.
Nu jā. Vispirms ir jāpiedāvā opcijas, tā skaitā arī blakus novados, kur jau sākumā jau ne 5. gluži septembrī, bet pēc tam tika piedāvāts. Viņiem ir dažādas iespējas. Jautājums, vai viņi izmantos viņu?
Jā, nu, es gan esmu no šiem Meža dienas klientiem ļoti tālu. Es par to, kas viņiem tika piedāvāts un par citiem novadiem, tur vairāk te ķermņēmās. Es tikai par šiem te konkrētajiem, kad jau ir zināms, ka cilvēki jā, ir piekrituši un mums ir telpas un mēs viņus izīrējam. Bet kopumā tur man šie klienti ir sveši. Jā,
Jā,
godīgi.
tad tiešām var lūgt tad kaut vai Taķianu un Līgu, bet izdarīt šo te žestu vairākas reizes, piedāvāt viņiem šos te blakus novada iespējas un paņemt rakstiski, nu jā, braukt nevis vienam, bet tā, lai var apstiprināt ar lieciniekiem, vai arī viņi ir ar mieru rakstiski atteikties no piedāvājumiem. Kaut kā tā sakārtot. Līdz 29. mums tagad ir nākošā sociālā
Jā.
komiteja. Varbūt, ka tu varēsi tad sniegt ziņojumu, kā ir ar šiem problemātiskajiem Meža dienas iemītniekiem, cik tālu
Nu,
esam.
tur drīzāk droši vien sociālais dienas tur varēs
Nu
sniegt,
jā,
jo
es ar
viņi
Agnesi
kontaktēja
sarunāšos,
tieši
jā, es ar Agnesi un ar Līgu arī sazināšos personīgi un parunāsim par to, kā mēs to varam civilizēt nokārtot. Labi, bet par šo konkrēto iesniegumu un konkrēto atzinumu, vai ir kādi jautājumi vai citi priekšlikumi? Tā, paskatos uz galvu sejām, ja nav debates. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto sociālās komitejas atzinumu, piešķirt konkrētās telpas un līgumu slēgt uz 1 gadu. Lūdzu, liekam uz balsošanu. Varam balsot. Balsojuma rezultāts. Partijas 4 pret 4 nepiedalās nav. Līdz ar to atzinums ir pieņemts. Un varam tā teikt, kā Liesma iepriekš teica, dot viņiem atslēgas, lai jau sāk iekārtoties. Protams, nu jā, caur vēl izpilddirektoras lēmumus jāparaksta. Nu jā, un tad turēsim roku uz pulsa par kā līdz mēneša beigām risināsies tālākā situācija. Labi, tad sēdi slēdzam. Paldies, ka pieslēdzāties. Jauku atlikušo dienu. Visu labi.
Paldies.